Ons gaan aan die tafel vanochtend focus op Romeine 6. Op een aantal hoofgedagtes wil ik aan die eerste drie tafels daaruit met u kortliks oordink. En ons lees uit die hoofstuk eerst die verse 3 tot 5 en 8 tot 11. Vanaf vers 3 dus. Of weet julle nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus allemaal saam met hom begrawe door die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het door die gelijkvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees door die aan sy opstanding. En dan vanaf vers 8, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. In dit wat ons nou gelees het, broers en sisters, staan iets wat vir mense wat nie so in die Bybel thuis is nie, daar staan iets wat eienaardig vir hulle moet klink. Ons het saam met Christus gesterf. Ons is saam met hom begrawe. Ons het ook saam met hom weer uit die dood opgestaan. Misschien is er ook kinders in die kerk vanochtend wat dit nou nie mooi verstaan nie. Hoe nou? Ons was toch nie by toe Christus daar aan die kruis gehang en gesterf het nie? Ons was toch nie by toe hy weer uit die graf in Josefse tuin opgestaan het nie? Ons was nog nie eens gebore nie. Daar is christene wat sê, wel, maar dit gebeur die oomblik wat die mens gedoop word. Paulus skryf het ons ook, sê hulle, ons is deur die doop saam met Christus begrawe in die dood. Dit is die symboliek van die doodwater. Jy verdrink daarin, jy verloor daarin jou ou lewe, maar jy mag nou saam met Christus een nieuwe lewe begin. Ja, maar sê hulle, dit gebeur eers as jy jouself totaal en al aan die Here Jesus oorgegee het. En sy offer vir jou sondes met jou hele hart aanvaar het. Daar sal eers by jou binnenkant iets radikaal moet verander. En dan word jy die doop in nuwe mens weer gebore. Die doop wat jou wedergeboorte. Maar daarom meen hier die mense ook dat kinderkies, soos wat ons dit nou vanochtend gedoen het, nog nie gedoop kan word nie. Moet word nie. Hulle kan ons hulle self nog nie in geloof van die Here Jesus oorgee nie. Dan kan by hulle dus nog nie van 'n wedergeboorte sprake wees nie. Dit kom hopelik eers teen die einde van hul tienerjare. As hulle door die twyfel van die tienerjare gegroei het en sekerheid gekry het, dis ook vir my. As hulle ook self dan daarvoor vra om gedoop te mag word. Dit mag miskien so lyk dat dit in Romeine 6 ook so staan. Maar dit is nie so nie. Ja, daar word hier wel aan die doop herinner. Maar hier staan nie dat ons wedergeboorte eers die oomblik wat ons gedoop word plaasvind nie. Die doop herinner maar net en waarborg wat al baie vroeër gebeur het. Toe Christus daar aan die kruis gesterf het. Toe hy uit die graf opgestaan het. Die groot ommekeer in ons lewe vind nie eers plaas by die doop. Of by groot verandering wat daar eers binnenkant van 'n mens moet geskied nie. Voorafgaande doop. Maar die groot ommekeer het al tot stand gekom op Golgotha. En by die graf van Josef van Arimathea. Want ons was wel degelijk bij, sê die Bijbel. Daar die Goeie Vrijdag. Daar die Paasochtend. Vir ons, in ons plek, het Christus aan daar die kruis gehang. En is sy lichaam in een graf gebeere. Soos die hoë priester van die Oud Testament, symbolisch die hele volk samengedraaid op sy skouwers en op sy hart, in die vorm van 2x12 edelsteenkies met die name van die 12 stammen daarop geskryf, so het Jesus Christus, toe hy daar aan die kruis gehang het, al ons name al in sy kop gehad, op sy hart gedra, toe hy homself ook vir u, vir jou en vir my geoffer het. Hy het toe al ons allemaal uit die greep van die sonde en die dood uitgehaal om ons saam met hom een nieuw leven te gee. Een leven weer vir God. Dis wat ook die apostel Petrus skryf in sy eerste brief. Geloof sy God wat ons hoop gegee het deur die opstanding uit die dood saam met Christus. Sy wedergeboorte daar die paasochtend, dit was ook al klaar my u, jou wedergeboorte. Want van toe af, sê die skrif, het Jezus ons ook saamgeneem hemel toe en alle plek gegee in die hemelse geweste. En daarboe is hy steeds die hoëpriester met ons name op sy skouwers en sy bors, in sy hart. Daarboe waarborg hy vir ons nou al reeds een nieuwe lewe voor God. En daarom word ons met die doopwater maar net herinner. Nie eers as ons geloof sterk genoeg geword het nie, maar die doop is juist, sodat ons dit sal glo, ja, sodat ons dit sal aanhou glo. Dis 'n versterking van die geloof. Ons moet glo dat ons ten spyte van al die sondes en klein geloof wat er nog in ons lewe is, in God se oë, want God kyk vas teen Jesus Christus, ons hoëpriester, dat ons saam met hom al klaar nuwe mense in sy oë geword het, 'n nuwe lewe mag begin. Mense, skryf Paulus, wat uit die dood lewendig geword het. Saam met Christus. Ja, in Christus, skryf Paulus dikwels. Wel, en dit onderstreep en waarborg die nagmaal ook nog 'n keer. Ons vier hier mos die gemeenskap met Christus. Ons mag ons totaal en al een weet met hom. Soos ons so pas gebid het. Ons in hom. Hy in ons. Glo dit, sê God, met die doop. Met die nagmaal. Neem, eet, gedenk, glo. En hy sê dit ook al dadelijk vir kinders, wat hy aan gelowige ouders gee. Want sy beloftes, is daar ook al klaar vir hulle. Omdat God self hulle in 'n christelike gesinplek gegee het. En hulle benodig ook van kleins af hierdie hulpmiddel om te glo en om te groei in geloof, sodat ook hulle die lewe buite hulle self in Jesus Christus sal soek en eendag ook hier aan die tafel sal sit. Ons fokus nou op die verse 1 en 2, 6 en 14 van Romeine 6. Is 1 en 2. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly? Dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? En dan vers 6. Ons weet mos dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. En vers 14, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. As jy die Bybel nog 'n bietjie oophou, dan wil ek daarop wys, hoe dikwels in die hoofstukke van Paulus' brief in de Romeine, die sonde as een mag, as een maghebber, een koning geteken word. 6 vers 12, laat die sonde dan in jullie leven nie langer heers, heers soos 'n koning nie. Maar dit gryp al terug op die vorige hoofstuk. Ons kon dit baie gelees het, die laaste verse van hoofstuk 5 vers 21, waar gesê is dat vanaf die oomblik wat Adam aan God ongehoorsaam geword het, die sonde soos 'n koning gaan heers het. En dit kom terug aan die einde van die hoofstuk. Sodra Adam en in die poort vir die sonde op 'n skreefie oopgemaak het, het die sonde dadelik thuis gemaak in die mens se lewe. Ja, thuis gemaak. Hy het op die troon gaan sit en voortaan begin baas speel in ons lewenshuis. Die sonde het 'n moed geword. Die mens moes hem soos 'n dienskneg, staan daar ook in hierdie hoofstuk 6, soos 'n slaaf gehoorsaam wees. Kyk ook maar Romeine 6 vers 16, die laaste woorde. En met wat 'n loon die sonde dien? Paulus skryf dit in vers 21 en 23. Die dood. En daarom het Paulus ook maar vrymoedig geskrywe dat deur die sonde die dood soos 'n koning gaan heers het. Moet maar kyk hoofstuk 5 vers 14 en 17. 5 vers 14 en 17, die dood het as koning gaan heers. Aan die einde van die dag kry die dood die laaste sê in die koninkryk van die sonde. Ja, maar ons God en hemelse Vader het ons so oneindig lief gehad, broers en susters, dat hy sy seun uit die hemel hier aarde toe gestuur het, om die stryd met die sonde en die dood aan te bind. Christus het gekom om die sonde te ontroon, die mag van die dood te breek. Hy was sterker. Ja, want die dood moes na 3 dae Christus laat gaan. En hy kry, sê Paulus, ook nooit meer 'n tweede kans nie. Kyk maar wat hy skryf in Romeine 6 vers 9. Ons mag weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood heers, weer daar die woord, oor hom nie meer nie. Koning dood en sonde moes hom laat los. En toe het sy vader hom uit die dood boontoe getrek in die lewe terug. En op daardie oomblik het koning sonde en koning dood hom vir altyd uit hul klauwe sien ontsnap. Dit bedoel ook die 10de vers waar daar staan, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar dan volg daar met een, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Voortaan is daar in Jesus se lewe nog maar een maghebber, wat altyd al daar was, maar hy het hem onderwerp aan die sonde en die dood vir 'n ruk. Nou nie meer nie, net God kan nou op sy lewe aanspraak maak. God is nou sy enigste koning. Maar dan moet ons verder lees, want dan word in vers 11 met een bygelas, maar so moet dan, dit dan ook so moet julle dan ook julle self beskou as dood vir die sonde, maar in Christus Jesus lewend vir God. Ook vir ons het daar die ellendige konings geen vattigheid meer nie, beteken dit. Ja, want ons het mos saam met Christus gesterf. Ons is nou self ook dood vir die sonde. En dit mag ons vir ons kinders leer. En op die doop wys. Dit was die simbool dat jy mag sterf vir die sonde om 'n nuwe lewe vir God te mag lei. En so mag ons vandag hier aan Christus se tafel ook die nuwe lewe vier. Die wyn en brood simboliseer sy dood, maar dis lewensmiddels vir ons. Danksy sy dood mag ons lewe onder 'n beter en nuwe koning. Ons lees nog 'n paar verse uit Romeine 6. Dit weer die verse 12 tot 13 en die laaste woorde van vers 19. Vers 12 en 13. Laat die sonde dan in julle sterflichaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dood lewend geword het. En stel julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Die laaste woorde van vers 19. Want soos julle julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Van die christene broers en sisters wat meen dat kinders nog nie gedoop moet word nie, omdat ja, jou wedergeboorte is plaasvind as in jou binnenkant een groot verandering plaasgevind het. Vandaar die christene is daar ook wat selfs meen dat een mens vanaf daar die oomblik van die wedergeboorte nie eindelijk meer sonde doen nie. Jy kan dit nie bedoen nie, want jy nou een nieuwe mens geword. Christus en Geest het in jou kom bly. Maar ook wat dit aan betref, lees hulle hier die Bijbelhoofstuk nie sorgvuldig nie. Want indien dit so sou wees, en ek begeer dikwels dat dit so sou wees, dat ek geen sonde meer doen nie. Maar as dit so sou wees, ja, dan moes daar in vers 12 gestaan het, nou kan die sonde in jou sterfelijke lichaam nie meer heers nie. Maar dit staan nie daar nie, daar staan, laat dan nou die sonde nie meer in jou leven heers nie. As een oproep. Ja, want die realiteit is mos dat koning sonde ons wel, saam met Christus, uit sy klauwe uitsien, verdwijn het. Maar nogthans, bly probeer om ons weer in sy macht terug te kry. Hy leer nog dageliks en loer. Ja, hy het nog steeds een vastra plek in ons leven. In die volgende hoofdstuk skryf Paulus selfs, 7 vers 17, oor die sonde wat in my woon, so gevaarlik nabij is die sonde nog. En hy probeer jou lewe, jou lichaam, weer na sy pijpe te laat dans. Ja, hy wil ons lede as werktuie van ongerechtigheid weer in sy diens neem, skryf Paulus in vers 13. Ons lede, dis al die verskillende lichaamsdele van ons. Die ledemate waaruit ons lichaam bestaan. Die sonde wil graag dat my voete my weer bring na plekke waar daar beslis geen christelike sfeer heers nie. Hy wil leer dat ek met my hande van alles bly beetpak wat my by God wegtrek. Maar dan word ek terselfde tyd een gevaar ook vir ander mense. Dan kom my lede soos een werktuig in die diens van die sonde te staan, waarsku Paulus. Dan gaan ek ook ander mense saamsleep op een sondige pad, op paaie wat weer terug na die rijk van die koning sonde voer, die pad terug na die dood. En daarom klink in Paulus 6 die oproep, laat die sonde nie meer as koning heers oor jou sterflike lichaam nie. Gee nie toe aan sy begeertes nie. En stel jou ledemate nie langer in diens van die sonde nie. Ons wil nou toch nes Christus vir God leven. Ons weet maar hoe genadeloos die dictatuur van die sonde is. Ons weet maar dat die rijk van die sonde een rijk van die dood is. Die sonde word met die dood beloon. Laat ons dan eerder onszelf, soos het in vers 13 staan, tot beskikking van God stel. Ons lede juist as werktuie in diens van die gerechtigheid gebruik. Al beskik ons vandag nog oor een sterfelike lichaam, dis waar Paulus klem leer, een lichaam wat aan verval en afbraak onderhewig is, kan God dit vandag nogthans al ten volle gebruik in sy diens. Ons handen, voeten, ons oren, en oe, ons stem en geslagsorganen, noem maar op. God kan en wil daar waardevolle wapens van maak vir sy rijk. Ook so dat ons ander mense daarin saamsleep. Wel, laat dit dan ook die vrug van vanochtendse eredienst, met daarin sowel die doop as die nagmaalviering wees, broers en susters, dat ons in hierdie land aan ander mense laat agterkom dat ons dood gewees het, ja. Maar nou leef, nou regtig leef, bevry van diktatorsonde deur koning Jesus Christus, om nou in alles vir God te leef. Amen.